stejně tam zajímavým způsobem řešeno to, jak vstupuje do toho otcova domu. Že něco jiného tedy je vzpomenout si na otcův dům, to je můj případ, že už jsem si vzpomněl například, a něco jiného je vstoupit do toho otcova domu. Natrvalo, to jsem nezažil, pochopitelně. A teď je zajímavé to, že tam ten druhý syn, který tam zůstal, se rozčiluje nad tím, jak se tam jedná s tím marnotratným, který se vrátil po takovém promarněném životě nazpátek. Ježíš Kristus nemohl jinak než tímto symbolem krásně znázornit, jak reaguje na to syn, který je dosud v ráji, jak je příkladem toho, který se vrátil cestou toho koloběhu, ne? Tím vesmírem, tím časem a prostorem, což je cesta toho marnotratného syna, když se vrátí nazpátek, jak je mu záviděníhodným příkladem, jak by se mu lépe dařilo, jak se dá povýšit stav u Pána Boha. Že? Čili, že on se stává přinejmenším, to je ten člověk, který se vrátí nazpátek do té věčnosti, spasitelem, nepřímým spasitelem toho, který je ještě v ráji. Protože ten mu začne závidět, jakoby, ne, to je všem symbol, závist, začne být podněcován k tomu, aby si taky vzal svůj podíl, aby taky šel do světa, aby to taky promarnil, aby taky byl doma lépe uvítán. Rozumíte mi? To je pochopitelné, že tohle to měl Ježíš Kristus na mysli. Že člověk s tímto dobýváním věčnosti nemůže zůstat sám, nemůže oddělen, ani zůstat stát oddělen od bytostí tady na zemi, to tam ale v tomto není zmíněno. To je zmíněno se v tom o posledním soudu, kdy, co jste udělali, myslím, s bratřím, kde jste učinili, to tady není. Že to je příliš velký detail, ne, než aby to bylo v tom celkovém rámci vesmírovém zmiňováno. Ale tady je se řečeno, že je svým způsobem podněcovatelem toho, kdo ještě nenastoupil cestu z ráje, kdo ještě z ráje nespadl. Ještě, komu je tam ještě dobře. Protože kdyby tam byl ponechán ve stavu spokojenosti, a tady se nám líčí, že přestal být spokojen s tím, co se dělo, ne? S tím novým, s tím vrátivším se synem, kdyby byl zůstal spokojen, tak by nebyl schopen odtamtud vůbec odejít. Jo, jasný? Čili tím, že tam někdo vstoupí přes ten vesmír, přes čas a prostor, nazpátek a jako do nebe, tak ten, co tam zůstal, pohlíží na něho, zase symbolicky, že on směrem nahoru, jako na něco víc, než je on. A toho jistě podněcuje tomu, aby tu též cestu provedl. Je mu to příkladem, řekněme, tento navrátivší se syn je učitelem toho, který ještě nenastoupil cestu. A právě svědci nám vykládají o tom, že anděle se moc rádi dávají poučit od svědců. O této cestě. Neboť i tu fázi, kterou oni prožívají, i tu fázi považují za vrcholně správné poučení pro ně samotné, neboť to je ještě před nimi. My se nemůžeme vrátit nikdy do stavu andělského. Ze stavu andělského není možno přejít do stavu andělského, jenže bychom zbloudili. Je možno zastavit se v nějaké blaženosti, v nějakém stavu blaženosti na 4. stupni někde, jak jsme si říkali, a zdržovat tam třeba 30 000 let. Jak říkal Krišna Arjunovi, s Arjunem se potom po té bitvě na Kurukšetra na tom poli, ne, vrátil do ráje a viděl tam všechny své nepřátele. Jak je to, co je to za pořádek, všichni mi nepřátelé jsou v ráji a dělali a prováděli nespravedlivý boj. On říkal, tak se tady zdržujou. To je zdržování. Buď rád, že tady, ty se tady sem nikdy nedostaneš. To by se, kdybys byl v také, tak se zdržovat tam moc, protože tam tě to nebude bavit, ne? Ale buď rád, že nejsi v ráji. A proto Ježíš Kristus každého hnal se svých učedníků velice prudce z ráje, protože například, když jim tam předváděl to promění nahoře Tabor, to byl rajský stav, a hned je sypal zase naspátek, že daleko lépe žít v tom, co se zavem udolí, než žít v ráji. Ano? Samo sebou vyhnání z ráje, to je ve starověku bájeslovně rozpracovaný symbol, jak dochází k tomu, že člověk z ráje odchází. Že pravým důvodem není to, že by záviděl tomu synu, který se vrátil. To je jeden z podnětů jenom. Nýbrž pravým důvodem je to, že dorostl k poznání. Že dorostl k poznání a v tom poznání je obsaženo i procházení časoprostorem. Procházení časností. On dočerpal, v tom ráji se dočerpá všechno, co souvisí víceméně s blažeností. Je to jeden z aspektů Satčit Ananda, Ananda blaženost. On dočerpá blaženost, protože nikdo nevydrží věčně být blažen. To je nemožné, to by bylo k strhání, ano. To by strhalo i dobytek než kvůli člověka. A to víte, že toto nejde. Takže on dočerpá tuto blaženost a zatouží po něčem vyšším a to je poznání. Ovšem, když zatouží po poznání, tak jeho statický stav, což je stav ráje, se musí změnit ve stav dynamický, neboť poznávání, to je stav dynamický, stav vývojový, stav rozvojový. No a proto musí být vyhnán ze stavu statického, což je stav ráje. Je míněno, že bez vůle Boží se nic neděje. My totiž neznáme nic jiného než konkrétní projev vůle. A jako neznáme obecnou lásku, tak neznáme ani obecnou vůli. Jenom proto, že existuje nějaká obecná vůle Boží, proto se nic bez vůle. Ale tím to neznamená, že by nebylo dovoleno konkrétní naší vůli něco vykonat. Rozumíte? Čili není třeba, aby zasahovala obecná vůle Boží ke konkrétní chorobě. Tu jsme si klidně vyžehli sami, třeba svým způsobem života. Rozumíš? A tím se nijak neporušilo pravidlo, že nic se bez vůle Boží nestane, protože tam jde o něco řádově jiného, o vůli obecnou a tady jde o vůli konkrétní, osobní. A je mi, zase znovu říkám, je mi velice líto, že nemohu všechny tyhle ty vztahy vám obecně objasnit, co to obecné vztahy. Ovšem, je to nad mé síly zatím, protože je těch vztahů tolik, že kdybych vám tisíc vysvětlil jich, a tato vůle by vyžadoval celý večer, kdybych jich tisíc vysvětlil v jejich obecném aspektu, tak by se na dalších 20 tisíc narazili, který jsem nevysvětlil, a ty bych musel vysvětlovat. To je jako vysvětlovat třeba z hada podle každé jeho šupiny. To je nesmysl. Lépe se je všímat toho ústředního problému, že já mám k němu jít, než si všímat, co je vůle Boží. Tu vůli Boží poznávám do takové míry, jak to potřebuju a jak jsem schopen se jí řídit. Nepoznám ji tam, kde nejsem schopen se tím řídit. A to je milost od Boha, že ji nepoznávám. Ale je to v každém případě vůle obecná, to znamená nezasahuje a řekl bych, nedělá si právo zasahovat do naší lidské vůle. Kdyby si to právo dělala, tak by zrušila okamžitě náš oddělený život od Boha, zrušila by celý vesmír, zrušila by existenci stvořeného. Víte, vy mi tady říkáte, na rozdíl od toho, co jsem já tady vyložil, je tam psáno, ani vlas hlavy nespadne. Nebo co se staráte, že jo? Ani Šalamón nejvyšší slávě nebyl oděn tak krásným oděvem jako nejmenší kvítko tady na poli a tak dále. A to znamená, on se konkrétně, jak je vidět, stará o všechno, aby to takhle bylo. Jenomže podívejte se na to zblízka, jak se stará. Jak to dlouho trvalo, než vykvetla na poli třeba z mateří douška, že? Z vůle Boží, samozřejmě, a začala být mateří douškou. To je, mateří douška je starší než člověk, než se stala dnešní mateří douškou. Takhle působí vůle Boží. A takhle konkrétně působí, když nemá spadnout hlas. Protože kdybychom chtěli porozumět konkrétnosti této obecnosti, tak bychom museli konkrétně taky pochopit, že je pravda, Ježíš Kristus dělal zázraky a že přitom je nedělal, nebo se dělal otec. Rozumíte? To je celý ten problém. To je úplně totéž jako vlas z hlavy. To je totéž. Protože je pravda, že dělal zázraky? Je. Je ale také pravda, že dělal z moci boží a nikoli bez vůle boží, ani prstem nehnul bez vůle boží, a takovým způsobem obecně zatím stála vůle boží. Ale on vykonal konkrétní zázrak z této obecné vůle a moci boží. Ano? Ještě jsem zazlíval pocit tělesnosti, a který způsobí, že se nevyhnete krizovým situacím, tak jsem tím chtěl říci, že tento pocit tělesnosti je součástí celkového pocitu oddělenosti. Pocit oddělenosti je pocit daleko širší než pocit tělesnosti. Já se odděluju totiž od Boha také tím, že například přemýšlím. Já se, a to nemá nic s tělesností společného, já se odděluji od Boha, že se starám, že se rmoutím. Co to, jak to souvisí přímo s tělesností? Ne, že ano, to je duševní stav. To není stav tělesný, právě svá smysl. A ten pocit tělesnosti tady spočívá v tom, že se stotožňuju třeba se svým tělem. Samozřejmě, to je taky jedna ze součástí, ale není to ta nejvýznamnější součást pocitu oddělenosti. Já myslím, že nejvýznamněji mě odděluje od pocitu od Boha tedy to, že podlehám tomu velkému pokušení, které se modlíme, aby jsme do toho pokušení nevstoupili, že totiž podlehám tomu pokušení, že toto je jediná skutečnost. To je to hlavní, co způsobuje můj pocit oddělenosti. Že já se cítím v této kleci být svobodný. To je ten obrovský klam. A že mě nevadí, že to není pravda. I když se dovídám, že to není pravda. A jelikož mě jednoho dne začalo vadit toto, že dokážu existovat bez Boha, tak to byl dobrý začátek zbavení se pocitu oddělenosti. Dokud mě nebude vadit, že dokážu žít bez Boha, ne? Bez spolužití vědomého s ním, tak budu pořád žít planým životem.
Gottwaldov z 23. února 75.
Tak jako každá cesta, tak i cesta víry, musí dbát na to, aby v ní se člověk vyvíjel rovnovážně, to znamená pokud možno harmonicky. A tu bych chtěl říci, že harmonie, hlavní obsah harmonie na cestě víry spočívá v rovnováze mezi vírou a láskou. Jakmile tam není rovnováha s těmito dvěma složkami, respektive ještě můžeme přidat naději, ty hlavní tři křesťanské cnosti, tak tato cesta se nejenom nevyvíjí ve smyslu spojovacím, to znamená nevede k vědomému spojení s Bohem, nýbrž vede na opačnou stranu do pekla. Tak jak to říkám doslova? Protože Satan taky věří, o tom není pochyby, jenomže nemiluje. A tedy rozdíl mezi věřícím křesťanem a věřícím satanem jenom ten, že věřící křesťan musí milovat, kdežto věřící satan milovat nemusí. A taky ani nemůže, vzhledem k situaci, ve které je. Tak to je první věc. Jestliže svatý Pavel říká, že největší je láska, ne? Z těchto tří křesťanských cností, tak myslí, že vyvrcholením cesty víry je láska. Že není totiž možné, aby od začátku největší byla láska. Ona je cílem této cesty láska. Jako jsme si, a tím je největší, jako jsme si třeba říkali, že se může jít převážně směrem k poznání, ne? To znamená k pravdě, nebo převážně se může jít do nějakého věčného života, tak taky se může vstupovat do lásky a do lásky se vstupuje především cestou víry z toho důvodu, že nedovedu si představit, že by mohl někdo milovat, kdo nevěří v toho, koho miluje. To vůbec není představitelné. To je samozřejmé a přirozené. Na to není třeba žádného vyšší osvěcení, aby toto poznal člověk. Ale je tady jiná ožehavá otázka, která je na této cestě právě nejožehavější, protože míří víra k stále dokonalejší lásce, tak je to, když nastane harmonie mezi těmito dvěma složkami, jako při jiné cestě druh jednostrannosti. A to z toho důvodu, že když například jde člověk cestou třeba z poznání, za pravdou, tak jednostranně po té stránce třeba zase víry a po té stránce lásky nemá pochopení pro víru, nemá pochopení pro lásku takové, jako by měl třeba člověk, nebo měl by mít člověk víry. A není potom divu, že je to zase, se existuje nějaká jiná rovnováha mezi jinými prvky, ale není to cesta, která by uspokojovala například člověka víry, člověka, který jde cestou víry, protože ten na to jde úplně z opačného konce. My jsme si samozřejmě řekli, že na tom nezáleží ve skutečnosti. No ale já chci jenom mluvit o tom, jaké problémy hlavní vznikají na této cestě, protože ono totiž málo kde, nebo na málo které cestě vznikají ty problémy, které vznikají na cestě víry. A hlavním problémem je pochybování, že? Pochybnosti, a druhým problémem je utrpení. Žádná cesta se nevyznačuje těmito dvěma složkami do té míry jako tahle. Kdybychom třeba šli cestou poznání, tak od prvního okamžiku, pokud se s tím spokojíme, začnou existovat na té cestě nějaké jistoty, jak to vždycky líčím, ne? A ty se potom stupňují. Kdežto na cestě víry se člověk posunuje kupředu jenom tím, že dostává stále větší důkazy o lásce Boží, aby mohl víru podpořit. Jsou to důkazy ze strany lásky Boží, která přesvědčuje člověka, že správně věří. Že je veden lásky plně totiž. To jsou pravé známky správného vedení na cestě víry. Pak ovšem se musí nějakým způsobem smířit s tím, že narůstá tam dost často neúměrně mnoho utrpení. A měli bychom říci, proč to utrpení narůstá. Protože víra příliš mnoho věří, aniž by věcem porozuměla, a následkem toho člověk na cestě víry, a je mu to dovoleno, dělá mnohé chyby. Dopuští se mnohých chyb, které jsou ospravedlněny, nebo dají se ospravedlnit jedině jeho vírou a jeho láskou. Je mu dovoleno, aby dělal tyto chyby. Ale nemůže se vyhnout potom tomu, že když chybu udělá, že nastává utrpení. Rozumíte? Tomu se nemůže vyhnout. Takže on potom se musí nějak vyrovnat s problémem utrpení. Musí mu dát jiný obsah nebo jiný smysl, než jaký mu přiznává třeba člověk, který jde převážně cestou poznání. Člověk, který jde převážně cestou poznání, právem každé utrpení považuje za nedostatek na své cestě. Ne, že se utrpení bojí, ale že opravdu v tom utrpení poznává, že něco není v pořádku. Kdežto člověk na cestě víry v utrpení nevidí nepořádek. Jak se stále přesvědčujete. Jímž utrpení vidí prostředek, jímž se posouvá dopředu. To je základní rozdíl, kterým se rozcházejí tyto dvě cesty. Teď bych chtěl promluvit o mystice víry, to znamená o schopnosti víry nás spojit vědomně s věčností. věčným životem, věčnou pravdou, věčnou láskou a tak dále. Jak si to vezme? Víra totiž nás spojuje zvláštním způsobem, který není charakteristický pro jakékoliv jiné spojení. Já bych vyšel z svatého Augustína, který říkal, věřím, protože je to, ačkoliv je to nesmyslné, tak credo quia absurdum. To znamená, člověk se vírou musí při víře, musí umět do té míry zapřít a takovým způsobem zapřít, aby dokázal věřit i tehdy, když to je absurdní, když to hraničí s lidským rozumem. Vzorem, jak vždycky ukazuju, je třeba svatý Gerardo Majoli, který věřil, že po té sošce vynese toho Ježíška a vynesl klíč z té studny, ne? Čili to je víra absurdní. To se všem jevilo jako absurdní víra. Nebo když třeba věřil, že ten představený kláštera je představitelem božím, tak tomu věřil tak, že přestože viděl jeho špatnosti, to musel vidět, jeho steklost, a viděl, že ve stavu steklosti ho poslal do pece, tam on do té pece zalezl a tam nalezl to vrcholné poznání. Že? Protože byl takhle poslušný. Tak se dostávám k tomu, že tato víra je vlastně otázkou také obrovské disciplíny. Neboť ten člověk se musí přimět k tomu, aby věřil, i když jeho lidskému rozumu se to zdá být absurdní. Aby za každou cenu věřil, jestliže to Ježíš přikazuje. A nebo jestli to přikazuje ten, který je zástupcem toho Ježíše. A on tomu věří, že tomu tak je. Ne? Pak samo sebou všechny nedostatky toho člověka, který ho vede a vede ho špatně, nenese on, nebo nese ten, který špatně vede. Nebo ten věřící nese jenom malinkou část těch nedostatků toho, kdo ho špatně vede. Nebo ta víra je jedním z nejmocnějších ochránců člověka. Ano? Těžko najít nějaký jiný prostředek, který by více chránil člověka, než právě víra. To je obrovská moc tohoto prostředku. Já myslím, že poznání tímto způsobem člověka neochrání, protože podle poznání se mohu zařídit a pak mě chrání, anebo se po něm zařídit nemusím a on mě nechrání. Že to víra, povaha víry spočívá v tom, že podle ní jednám. To je víra živá a to je další požadavek na víru. Víra tedy, kdybych ji dále definoval, je víra, která v každém případě poslouchá toho, komu věří. V každém případě je v takovým stavem, který se nedá nazvat ani odpouštěním, ani přehlížením, ani váháním, nebož tady se dá nazvat jako bezděčným stavem poslušnosti. Protože člověk, jestliže delší dobu jde cestou víry, se naučí poslouchat samozřejmě. Úplně samozřejmě. O tom nedebatuje. A kdyby o tom začal přemýšlet, tak je po cestě víry. To je síla bezprostřednosti. To je tak bezprostřední stránka, že ta odpoutanost, kterou přitom dosahuje, ten sebezápor, který přitom dosahuje, musí mít spojovací účinky. Čiže se člověk přiměje k tomu, aby bezprostředně bral věci tak, jak mu je víra předkládá, tak velice prudce kráčí k tomu vědomému spojení s věčností. Toho spojuje toho věčnost. Takže k prvnímu vědomému spojení s věčným životem nebo s Bohem na cestě víry dochází tehdy, když člověk musí svůj rozum a sebe celého tak dokonale zapřít, aby ještě se mohl podle té víry zařídit, že už to hraničí s absolutním opuštěním sebe sama. Když například, a to potom splňuje podmínky, které jsme si řekli, že jsou nutné na každé druhu cesty. A to tedy způsobuje to, že ten člověk se z jiné strany, z jiné pozice dostává tam, kam se musí dostat třeba člověk, který poznává tyto věci, protože sebe opustil, vyprázdnil se. Víra tedy, a to je další její vlastnost, vyprázdňuje člověka od jeho samého. Jestliže víra nevyprázdňuje člověka od něho samého, od toho člověka, který věří, tak to není pravá víra. Já vám tady říkám hlavní příznaky správné víry, abyste rozeznali, co to víra vlastně je. To je jeden z nejmocnějších vyprazňovacích prostředků. Tak jsme si řekli, že víra vede k lásce, že vede k vyprázdnění. To ještě není samozřejmě všecko. Ale já ještě bych zůstal u toho vyprázdnění. Jakým způsobem víra vyprazňuje člověka? My víme, že rozum, jak ho tady užíváme na světě, je určen k tomu, aby nás vedl k rozvinutí tohoto života. To je v pořádku. Ale nemůže nás dovést do věčnosti. Protože rozum souvisí s povídavou, přemýšlivou myslí a ta je právě nepřekonatelnou překážkou na cestě do věčnosti. A víra ta brzdí tuto přemýšlivost, takže člověku, který jde jinou cestou, člověk věřící připadá jako člověk hloupý. Ano, s prominutím. Ovšem, on je zvláštním způsobem hloupý. Jako člověk milující zase připadá člověku, který poznává nějaké věci, jako blázen. Ne? A myslím, že ten člověk víry připadá jak jako hloupý, tak jako blázen. To jsou zevní znaky víry, které nás nesmí odradit, přesto ze začátku jsou přímo odpudivé. Když ten člověk, jak se nám zdá, hloupě jde za něčím, co nemá zdůvodněno, musí myslet, že právě tím, že to nemá zdůvodněno, tak jako ostatní lidé rozumem, tím se odpoutá od něco, co je největší překážkou na cestě k Bohu. Čili po této stránce je to jedinečná cesta. Všem musí ten člověk opravdu se zapřít přitom. Dokonale se zapřít. A když potom takovýhle člověk bere kříž, jak nám to radí Ježíš Kristus, jak jsme dneska vysvětlovali, on ho bere zcela jinak, než člověk, který se zapírá tak, jak jsme si to dopoledne říkali. On totiž se musí smířit a smíří se s tím, že roste utrpením. Když vám tady říkám, že k utrpení přistupuje člověk věřící zcela z jiného úhlu než na ostatních druzích cesty, tak chci přitom hned říci, že v utrpení je skryto velké nebezpečí, jako v každém hlavním prostředku, který si zvolil člověk na jiném druhu cesty, že z toho prostředku ten člověk dělá cíl. Že ztratí cíl pro prostředek, který prožívá. Protože utrpení se prožívá tak intenzivně, že člověk nadlouhá třeba z období ztratí cíl z dohledu. Ono třeba se nic nestane. Třeba jeho víra se tím otuží a jeho odpoutanost také. A jeho odstup od sebe sama rovněž. Ale utrpení se stupňuje a trvá neúměrně dlouho. A v dnešní době bych řekl, si to může tohleto dovolit jenom člověk, který nežije mezi lidmi. Já bych tuhletu cestu víry, která podporuje smysl utrpení jako hlavního prostředku, bych pro člověka žijícího ve světě nedoporučoval. Já bych myslel, že ta cesta víra musí být poopravena po této stránce utrpení. Že utrpení nesmíme ani zdaleka, jako to dělali ve středověku, považovat za hlavní prostředek, nýbrž za pomocný prostředek. Ono se stává na každém druhu cesty, že bez utrpení se všech neobejde, protože po dobrém nemůže. Že on, když se jde na něj po dobrém, tak on ztratí pocit naléhavosti. Kdežto utrpení vždycky v něm nejsnažším způsobem zbuzuje pocit naléhavosti a to je jedna z velkých předností utrpení. To já dobře vím. Ale na druhé straně, když utrpení je dlouhotrvající, tak ho decimuje a on je tak slabý, že potom může už kupředu jenom svou slabostí. A toto, tuto milost, aby slabostí někdo šel kupředu, málo kdo zvládá, protože je to příliš nadlidská situace. Zvládají dokonale svatá Terezie z Avily, protože byla v dokonalém stavu utrpení, hromádka neštěstí to byla a nereptala přitom. Ale vedle ní bych těžko našel stejný příklad. Ale kdybyste se jí zeptali potom, jak to utrpení prožila, ona to napsala, jestli to bylo správné, že tolik trpěla, ta by vám vysvětlila, že to správné nebylo. Že to bylo způsobeno tím, že špatně chápala prostředky, kterých používala. A že toto způsobilo, že musela tolik trpět, protože vlivem tradice, která byla pochybená, která se vzdálila od Ježíše, ona přivolala na sebe zbytečně mnoho utrpení, které jí málem zkosilo, samozřejmě ona měla dobrou vůli, takže jí to zkosit nemohlo. To jí zachránilo. Měla především dobrou vůli a především velikou touhu po tom poznání, takže zvítězila. Ale nakonec poznala, že vlastní utrpení není po určité vývojové fázi už prostředkem vývojovým, nýbrž, že je to prostředkem, který překáží člověku, aby šel dál. Neboť se to stává jeho vlastní prostředek. A musela ustoupit od toho vlastnit tento prostředek, jak jsme se tady vždycky vysvětlovali, teprve až to přestalo být její prostředek postupu a zrovna jako cnosti přestaly být jejím prostředkem postupu, tak teprve mohla se obejít jak bez toho utrpení, bez takového velkého utrpení, tak taky se nestrácela v tom, v té beznaději toho stavu, ve kterém se nacházela. Takže dneska bychom mohli říci zcela v duchu té světice, že člověk, který trpí na cestě víry, by se měl zamyslit podobně, jak by se byl třeba zamyslil Filip Znéry, asi tímhle tím způsobem. Když, jak víte dobře, k tomu Filipu Znéry přistoupila nějaká jeptiška, která upadala do extaze ve Florencii, tak upadla před ním zase do extaze a on jí dal pár pohlavků anebo více pohlavků, aby se z toho dostala, protože říkala, tady máme úkol před sebou a nemáme čas na extaze. koukej se z toho dostat, já bych taky mohl být v extazi a nejsem, protože je to přepich, tak je taky dneska přepich takhle moc trpět. Je veliký přepich. A člověk si nemůže v běžném životě ten přepich už dopřát proto, že se degraduje v očích ostatních, kteří tomu vůbec nemohou rozumět, znemožňuje se pracovně a není příkladem. My musíme naopak žít pokud možno šťastným životem, ne protože bychom si to přáli, ale že jsme živým příkladem člověka, který jde k Bohu. A nebylo by příkladné pro lidi, kdybychom vynikali utrpením. Opravdu ne. To by se museli hodně zblízka nás dívat, jak to utrpení neseme. Pak by to mohlo být příkladné. Ale dnešní člověk nemá na to čas, aby se na nás zblízka díval. On se dívá z dálky a pak vidí jenom naše utrpení a říká, to je bídná cesta. Takže já myslím, že dneska tu utrpení na cestě víry nemůžeme odbourat sice úplně, jako na žádné jiné cestě se nedá úplně odbourat, ale musíme ho považovat za prostředek, který musíme volit s velikou opatrností. Říkám volit, jak je to možné ho volit. Víte? Dá se volit. Utrpení se dá osobně volit, to se dá regulovat. Ano? A ne ale tím způsobem, že by člověk se ho bál, to je špatná regulace. To je také nepochopení utrpení. Ale regulovat ho tím, že se snažím si porozumět tomu, proč to utrpení vzniká. Já bych tady odporoval cestě víry v jedné věci. Že člověk, který věří, příliš trvá na tom, aby šel cestou víry. Já kdybych byl věřícím, tak bych netrval na tom, aby šel cestou víry. To je chyba. Prosím vás, zaručeně je to chyba. Protože Pánu Bohu nemůžeme předpisovat, jakou cestou jdeme. Jemu musí dáme svobodnou možnost. A jedna z těch možností je, aby nás vedl. A tam přestává víra. Tam začíná být jistota. A když právě člověk trvá na víře, jako na hlavním prostředku, tak se zříká dobrovolně. Já říkám, že to špatné. Ale zříká se dobrovolně toho konkrétního vedení. Neboť on je veden vírou, ale není veden přímo faktem, nebož vírou, že má naději a tak dále. Že se odosobňuje a potom prostřečně před osobnění poznává ty věci. Že? Ano. Teprve to se dostavuje následně, teprve to vedení. Když to ne v té cestě, když Pánu Bohu nepředpisuje, že vírou půjde, rozumíte? Nechte na hlavě, prosím vás. Tak jestli to nepředpisuje, tak může být veden přímněji. Nesmíte si myslet, že cesta víry je cesta nejpřímější. To jsme si špatně rozuměli. To jsme špatně rozuměli Ježíši Kristu. Protože on říkal, blahoslavení, kteří neviděli a uvěřili. Víte, to je pravda. Ale nezavrhl nikoho, kdo potřeboval vidět. Jo, toho nezavrhl. Tomášovi neřekl, tak ty nevidíš, ty jsi to potřeboval vidět, tak jdi pryč. To neřekl. Čili on stavěl na stejnou úroveň cestu těch, kteří potřebují vidět a od začátku se snažil, aby ti, kteří v něho uvěřili, znovu a znovu z něho uvěřili, ne? My si říkali třeba o tom, co se stalo v Káni Galilejské, tam na konci toho napsáno, i uvěřili v něho jeho učedníci. Znamená, oni v něho kolikrát asi potřebovali v něho uvěřit. A jakmile opustili, se přestali v něho věřit. Ano, většina z nich. To vidíme o tom Tomášovi a to vidíme na tom Jidášovi, který přestal dávno předtím věřit. Protože víru totiž bezvadně ruší, akt víry bezvadně ruší vlastní vůle. A jestliže si člověk víry není tohoto vědom, že nesmí mít vlastní vůli, tak úžasně oslabuje tu milost, která skrze víru do něho může proudit. Jo? Jo. Ale tedy my jsme tady s takovou debatou mezi tím si naznačili, že cesta víry, tak jak se nám zachovala v tradici křesťanské, by potřebovala jednu opravu. A to po stránce utrpení, aby se v utrpení nespatřoval hlavní vývojový prostředek na cestě víry, nebož aby se přešlo z utrpení na ten organicky správný jiný nejdůležitější prostředek vývojový, a to je láska. To se musí dokonale zaměnit. A není třeba, aby láska trestala, jestliže je taková míra utrpení na straně věřící, taková míra poznání nebo poslušnosti na straně věřícího, aby nemusel po zlém být postrkován kupředu. My jsme si taky, doufám, mezi tím vysvětlili, že jestliže je příliš veliká propast mezi správným poznáním, to znamená mezi teoretickým obsahem víry, mezi rozumovým obsahem víry a duchovní pravdou, že k utrpení musí dojít z toho důvodu, aby tato propast byla něčím překlenuta, a čili dneska se nemůže jít čistou cestou víry, právě tak, jako se nemůže jít čistou cestou lásky. To jsou dneska úplně uzavřené cesty. Dneska se musí jít kombinovanou cestou skutků lásky a víry. Jo? Neříkám poznání, protože to poznání se dostaví, když správně člověk jedná. Čili víra musí být, jak řekl svatý Jan, živá, to znamená, musí vést ke správným skutkům, že? A to je zárukou, že se upraví nedostatky v poznání. Není jiný záruky, protože správné skutky jsou tehdy správné, když jsou litovány láskou, nejenom vírou. Že všechny skutky, které vydávali věřící lidé v minulosti za správné, ale byly litovány jenom vírou, byly velice nemilosrdné. Velice nemilosrdné. A to hrozně poškodilo církvi. Jedině víra nestačila. To končilo fanatismem. Kdežto, kdyby v tom byla bývala láska, že, tak by to bylo takhle nedopadlo. Tak by nebyly ty náboženské boje a to všecko. A ještě jedna věc je zapotřebí. Je třeba, aby víra se opírala a přitom zároveň nepodceňovala poznání, které nám rozum zprostředkovává. Abychom se k víře uchylovali, když rozumem na věci nestačíme. Ano? Ale abychom se nepokoušeli věřit, když můžeme rozumem věci řešit. Protože to považuji za velice chybné, že snažím vírou řešit věci, které vírou se řešit nedají. Nesmíme vidět ve víře univerzální prostředek, protože, jak jsme si řekli, čistá cesta víry, jako čistá cesta lásky, jako čistá cesta poznání, není možná. Ta je možná jenom za zavřenými dveřmi, někde v klášteře. Ale ve světě, ve kterém žijeme, musíme se vyzbrojit rozumem a vším, co nám svět nabízí k poznání, a na tom teprve postavit víru. To znamená, to musí být jeden ze základů, ne všechno, to je chybně řečeno. Jeden ze základů, který nesmí naší vírou vyklat. Já musím srovnat. Poznání, který mi nabízí rozum s mou vírou, nesmí být rozporu. To je velice obtížné. Mnoho autorů píše o nepřekonatelných rozporech víry s vědou. Že náboženství stojí proti vědě, což není pravda. A tohleto ale je dneska tak aktuální, že tento rozpor u člověka víry nesmí existovat. Tyto nesrovnalosti si musí srovnat. A já si myslím, to je můj názor, to není vědění, že se to dá srovnat jedině výkladem, návodným výkladem Ježíšovy cesty. Protože to nám umožní, abychom vedle nebo nad rozumové poznání postavili poznání Ježíše. A získali tak řád v hodnotách poznávacích nebo poznávaných. Bez tohoto řádu se dnešní víra 20. století neobejde. Ve člověku se nemuselo na to vůbec dát z toho důvodu, že to, co věda poznávala, bylo buď chybné, anebo toho bylo velice málo. To je nám jasné z toho, že jeden člověk se naučil všechno, co tehdy věda znala. Takový polyhistorik, tomu říká, byl. Komenský byl ještě jediný z polyhistorie, to nedávno celkem, ne? 17. století. A dneska nemůže existovat ani v jednom odvětví vědy člověk, který by to všechno ovládal. Z toho důvodu musíme srovnat poznání, které nám přináší Ježíš, s poznáním, které nabízí věda, v tom smyslu, že to vědecké poznání se dostalo do takových konců, že neuchýlí se k jiným způsobům poznávání, než je poznávání postupné, ocitne se v koncích. Nutně. Protože každá záležitost, která se bude nakonec řešit, bude týmová práce v každém oboru a člověk sám nebude moci vůbec o ničem rozhodovat. Bude to velice zdlouhavé a velice těžkopádné pokračování předu. A jestliže potom nakonec se zrodí tak úzcí odborníci, nebo vypěstují tak úzcí odborníci, že jim nikdo nebude rozumět, kdo tu úzkou specializaci nemá, tak pak se budeme ptát, kde je spojka. A to musíme dojít. A ta spojka jedině v té symbolice Ježíšova života, kde se nachází univerzální prostředek, jímž se dá všechno pospojovat. Takže dříve se za takovým univerzálním prostředkem považovala víra. Ale dneska univerzálním prostředkem by se mělo, podle mého názoru, považovat tohleto. Tenhle ten výklad cesty Ježíšovy. Protože křesťanští svědci i při nejlepší vůli si třeba vzali utrpení páně nebo jeho vzkříšení, ale celek nikdo z nich, ani svatá Terezie z Avily, prostě do té fáze se nedostali. A tak se potom stalo, že něco se nám zdá být rozporné. A je to jenom proto, že přeceňovali některou stránku Ježíšova života. Kdyby to vzali přísně, tak bychom řekli, že byli kacíři. Není to pravda, samozřejmě, to je velice veliká přísnost. Ale jisto je, že něco na tom je a že my tyhle ty věci musíme na cestě víry upravit a cestu víry musíme o tohleto doplnit. Chtěl jsem říct ještě o jednom závažném doplňku cesty víry, že jsem mi smazal z hlavy a protože jsem ho v hlavě neměl, tak byl mě dán zase odňat. Tak to považuji za správné, promiňte mě. Tak já bych dneska chtěl k vám promluvit na téma poopravování postojů katolického věřícího v tom smyslu, aby se omezilo jeho utrpení na cestě. To je jediný cíl, proč to tady říkám. Budu se vám jevit jako reformátor církve, ale není to pravda. Protože i tam v církvi existovaly radostné cesty a ne cesty plné utrpení. A já si myslím, že přestože těchto cest bylo velice málo, těchto radostných svatých bylo velice málo, já si myslím, že to byli ti praví. A že jsou nám vzorem. Tak proto bych chtěl srovnávat napřed v první fázi tuhle tu cestu třeba s cestou indických mistrů. Indický mistr, když přijímá žáka do své školy, tak na něm vyžaduje, aby se vzdal veškeré víry, kterou má. A teprve, když se vzdá všeho, jak své rodiny, majetku, a tak taky své víry, kterou má, teprve potom ho přijme za žáka. A nepřijme každého, kdo nemá podobné duševní založení jako mistr. Protože si netroufá takového člověka vést. A tímhletím se liší hinduismus, například s jejich mistry, od vedení Ježíšem Kristem. Ježíš Kristus nikoho neodmítl, nýbrž si šel pro každého tam, kde byl. Rozumíte? A proto Indové praví o této cestě, kterou hlásá Ježíš Kristus, že je to první kolektivní cesta. On přeci řekl, pojďte ke mně všichni. A nejenom ty, které já si vyvolím. Jestli on si vyvolil napřed nějakých 12 učedníků, tak jenom proto, že jim dal určitý úkol. Ne proto, že by někoho odmítal. Ale že jim dal úkol, který symbolicky nazval vy jste sůl země. Ano? A to je druh úkolu. Někdo může být i radostí země. Někdo může být i jeho neštěstím, taky je to úkol. Taky takový svatý byli. A nebo někdo, protože ta zem je, nakonec je třeba i ukřižovat. Ale my se vrátíme do dob Kristových, abychom si poopravili tu tradici, která se od dob Kristových vyvinula. Protože to, co v církvi zakořenilo od dob Kristových, není všechno správné. Ale nesmíme mít za zlý církvi, že se neodvažuje to poopravit. Protože musí zachovat kontinuitu tradice. Věřím, že bych chtěla mnohé věci napravit, ale je slabá proti tomu, co už dala jednou lidem do vínku. Nemůže to rovnou zrušit. Tak například dejme tomu. Já věřím, že by se dneska velice hodilo, kdyby zrušila rozhodnutí sněmu Arléského z roku 305 po Kristu, který rozhodl, že křesťan smí brát zbraň. Z roku 305 nesměl brát zbraň křesťan do ruky. Nesměl zabíjet. Nesměl bojovat. Takového křesťana považuji za pravého křesťana. A od roku 305 vlivem tohoto schválení, že smíl brát zbraň do ruky, sebe ani nikoho jiného, když mám oprávnění k tomu zabíjení, nemohu považovat za správného křesťana. Promiňte mi. Čili to plné křesťanství končilo roku 305. A tak bych to mohl líčit dál. To nejsou, prosím, skvrny na církvi. Nýbrž to jsou rozhodnutí, která sice dneska církev lituje, ale nemůže proti ním sdělat, protože to byly sněmy a dosud nezrušila žádný rozhodnutí jakéhokoliv sněmu. Tomu se neodhodlala. Že jak by nějakého koncilu nebo sněmu, jak by tohle to začala dělat, tak by to mělo nedozírné následky na tu kontinuitu, která tady existuje. Smažeme to. Když jsem tady řekl, že Ježíš Kristus přišel pro všechny, tak mě tady namítáno, že tomu přeci jenom tak nebylo, protože on říkal, pojďte ke mně všichni, kteří pracujete a obtížení jste, a já vás občerstvím. Tedy nepřišel pro všechny, nebož jenom pro ty, kteří byli obtíženi a pracovali, kterým se dařilo zle, bych tak řekl. Ale to tedy je chybný výklad, protože my nemůžeme jeden výrok oddělit od celého ducha jeho učení, že on kdekomu nabízel věčný život i tomu nejnehodnějšímu, jenomže čím byl někdo nehodnější, tím ho považoval za obtíženějšího, čili on to bral takhle. Kdo je obtížen, kdo je unaven, to je ten, kdo špatně chápe život, ne? A komu už, kdo už pociťuje tuto obtížnost života. Zaručeně nepřišel pro toho, kdo tuto obtížnost života ještě nepociťuje. Čili máte pravdu, že pro všechny nepřišel, protože pro tyto, kdyby přišel, tak je to marné. On to ukázal třeba na těch farizejích, že jim nabízel taky to království a nakonec musel kapitulovat a říct, máte klíč, sami nevcházíte a ještě jiným bráníte vejít. A proto musel říct, a víte, že to je v úplném souladu s tímhletím, že přišel pro ty, kteří jsou obtíženi. Kteří už pociťují tu obtížnost života. A v jiném přirovnání, třeba v tom o marnotratném synu, říká, že se obrátil teprve tehdy, když mu bylo zle a když jedl z lepři. A on jde především k těm, kteří si uvědomují, že už jedí z lepři. Pokud se nám totiž dobře daří, tak obyčejně nejsme ochotni vůbec za Kristem jít. Proč by za nimi on šel, když oni ho odmítnou? On nešel do Jeruzaléma, nedělal tam zázraky, protože ho tam odmítali. V jeho rodišti ho odmítali. On byl považován za nazareckého. A takže jim řekl rovnou, tam neudělám žádný zázrak, protože mě tam odmítají. Čili to se musí doplnit z celého jeho učení, abychom správně porozuměli tomuto výroku, že kde ho odmítali, pro ty nepřišel. Ano? Takže nakonec řekl, přijdou mnozí z východu a západu a pohani a tak dále a budu pro ně větším světlem, já to řeknu lidově samozřejmě, ne, jak on to přesně řekl, než pro vás. Ne, a synové židovští, pro které jsem přišel původně, tam nebudou v tom království. Ano? Je to tak. Tak v tomto smyslu on přišel pro všechny. V tomto smyslu přišel pro všechny. Ne v jiném smyslu. A protože přišel pro všechny, tak musel si pro každého přijít tam, kde je. Rozumíte? Jinak to nešlo. Jestliže opravdu pro všechny přišel, tak musel za tím člověkem jít, kde on byl. A tohle to nás velice mílí, když si toto neuvědomíme, protože ti křesťanští svědci, pro který si třeba Ježíš přišel a my vidíme, že zvítězili ve svém životě, že se dostali do života věčného, ti byli někde, kde třeba my nejsme. My se nesmíme vžívat do jejich postavení, my si musíme říct z nich nejlepší, největší příklad, to jo, ano, jejich hrdinství a tak všechno, a třeba i jejich myšlení, ale nemůžeme chtít, abychom byli vedeni z jejich místa. A kde bylo jejich místo? Proto jsem předeslal, to jsem sem nenapsal. Jejich místo byla křesťanská tradice, jak se vyvinula od dob Kristových. A někdy na úkor správnosti. A z této tradice, takhle chybně vyvinuté, on je vedl. On jim nebral například jejich chabou představu o pekle, o nebi, o ráji, že jsou to místa. No jim vůbec nebral. Když to čteme, ty životopisy, tak se divíme, jak mohli myslet, že třeba z ráje místo, nebo nebe je místo, když dneska církev přiznává, že je to stav. A je to v církvi vůbec nebylo, to je ta myšlenka ve středověku. Já jsem ještě skazatelen sám slyšel, že je to místo. Ano? Protože Ježíš mluvil symbolicky a mluvil o místu, ale mluvil symbolicky. A mluvil všechno symbolicky, i jeho život byl symbolický. Jenomže kdo si neumí tento symbol přečíst, tak se musel ustrnit na povrchu věcí. Protože ten symbol je tak vytvořen Ježíšem Kristem, aby ti, kdo mají oči, neviděli a uši neslyšeli. Aby totiž neházel perle svým. Jenom proto mluvil takhle symbolicky a musel takhle symbolicky mluvit. To neznamená, že musíme ustrnout u toho pouhého symbolu, jestli ho nemůžeme vybalit. My si ho musíme vybalit. A my si také musíme umět vybalit toho křesťanského světce z toho prostředí, ze kterého vycházel. A zvláště ta víra a to prostředí, ze kterého vycházel, byla hlavní příčinou jeho utrpení. Víte? A já bych vás chtěl, když se řídíte plným právem životopisy svatých, jejich příkladem, protože to živý příklad, já bych vás chtěl poprosit, abyste nešli cestou utrpení. Abyste šli cestou radosti. Protože Ježíš Kristus tohoto ducha radosti hlásal. Nehlásal utrpení. Naopak říkal, já za vás beru hříchy, já za vás trpím, aby vy jste nemuseli. Rozumíte? Já vás předcházím, abyste mě mohli jenom následovat, abyste mohli jenom připojit mé oběti. Připojení k oběti je něco úplně jiného, než jí první dělat. Než si osobovat právo, já se musím ukřižovat. Musím ukřižovat samo sebou to, co se nedá po dobrým odbourat. Já bych chtěl, abyste to odbourávali po dobrém. A v tom smyslu všechny moje spisy zní. No? Protože vím, že Ježíš Kristus hlásal cestu lásky. Ještě bych se chtěl zmínit o tom, ke komu tehdy on Ježíš Kristus mluvil. Abyste věděli, abyste rozuměli některým jeho výrokům. On mluvil k židům většinou, kteří byli odchováni starým zákonem, kde platilo oko za oko, zub za zub. A on říkal, ne oko za oko, zub za zub, ne pomstaj Hospodina do čtvrtého pokolení, jak tam bylo řečeno, ale milosrdenství. Ne oběti, ale milosrdenství. On tím zákon, který starý zákon nezrušil. Ach, vypadalo to tak. Je tam přeci psáno oko za oko. Není to zrušení? Tady vám musím vysvětlit, že to zrušení není. Protože v tom starém zákoně se ty věci psaly tak, aby to člověk, který tehdy žil, aby byl velice krutý, vzhledem k tomu prostředí, ve kterém žil, musel být krutý, aby se ubránil vůbec holý život. Tomuto člověku se psalo ten starý zákon a tam se muselo postupovat takovým způsobem, jakože se musel říct, Hospodin trestá, Hospodin se hněvá, Hospodina musíš usmířovat a tak dále. Čili Hospodinovi se vnucovali vlastnosti lidské, to dělali autoři. Kdežto ve starém zákoně také čteme, smilovávám se, jsem lásky plný. Na prvním místě je láska, to tam všechno je. Jenomže starý zákon je snůška, to je historická snůška věcí, která mluví také o smilstvech a vraždách a o všem možném, není po této stránce příkladná. My totiž musíme si opravdu říci, že nám stačí nový zákon a ze starého si to musíme moc opatrně přebírat a především, co si musíme přebrat, toho židovského člověka, ke kterému mluvil Ježíš Kristus. On mluvil takhle tvrdě vychovanému židovi, který nechápal vůbec, co je to láska, vlivem té výchovy, kterou měl. Vlivem výchovy těch farizeů, kteří všechno brali formálně a kterým tahle ta drezura se velice hodila, aby byl lid poslušný. A tak, když si Ježíš Kristus šel pro člověka, který byl zvyklý na chruté zacházení, tak ho musel napřed vyvádět z té oblasti tvrdého zákona karmického. A tak, co on první dělal, že boural to, čemu my jsme se ochotně naučili od Indů, když nám nestačilo křesťanství, pojetí karmy, pojetí osudu. On nám představuje karmu a osud jako dílo satanovo, Ježíš. Na to vás upozorňuji.
Karmu.
Jako dílo satanovo. On proto dělal, to byl jeden z důvodů, ne všechny důvody, proto dělal tolik zázraků, aby nám řekl zcela jasně, já jsem láska a já se smilovám i tam, kde se to zdá být nemožné, abych se smiloval. Proto přicházím i k lidem, jako třeba žena 5 mužů, samaritánka, kteří ve vašich očích jsou naprosto nevhodným objektem mé lásky, ne? Přicházím k Maří Magdaleně, přicházím k Lotrovi, ke všem těmto lidem, přicházím k celníkům, publikánům, do hospod, k nevěstkám a všechny. Musíme to zastavit. Ve středověku, prosím, hlásala církev, že stačí žít snostným životem. Že...
Nechat?
To tam jde? Ne. Že stačí žít snostným životem, zbavit se hříchu. Ale Ježíš Kristus toto nehlásal, prosím. My musíme tyto věci opravit. Pro něho to nebylo dostačující. Církev, protože byla velice mírná vůči svým ovečkám, jakož viděla, že na nich moc nemůže chtít. Oni by se byli zbouřili. Oni nebyli na takové výši, aby mohla církev chtít to, co může chtít třeba Ježíš od jednotlivců. Ano? Asi netroufla to chtít od celku. A proto se spokojila se tím, ale Ježíš nám dal jasně najevo, že toto nestačí, protože když tam přišel ten mládenec bohatý, který tvrdil Ježíši, chtěje se dostat do života věčného a chtěje vidět, co má dělat, když tvrdil tento mládenec, že od mládí žije s tím životem, Ježíš se si zaradoval, ale dal mu jasně najevo, že toto nestačí, že musí ještě k tomu přidat to, co on nazval symbolicky, všechno své mění rozdej chudým, že? A následuj mne. Toto jsme si řekli už dříve, včera třeba v tom jiném kázání, a toto nebudu dál rozvádět, co je to následování a jaké podmínky k tomu je třeba splnit, ano? A co se myslí také tím rozdáním všeho chudým, protože kdybyste fakticky rozdali něco chudým, tak by se to mohli ještě všechno mít, kdyby se to litovali. Rozumíte? To je to musíte vnitřně všechno. Vůbec nic nemít. Jak říkal svatý Pavel, ten to správně pochopil. Mít, jako bych neměl. Ano? To je to nejsprávnější odevzdání. Ježíš Kristus požadoval, a to je hlavním obsahem jeho učení, totální změnu na každém kroku. To znamená, jakým způsobem si člověče pochopil, že se máš změnit, abys mohl být mým učedníkem, do takové míry se změň. Udělej všechno, aby se změnil. Zaměň jeden šat za druhý. Nenechávej si starý šat a nezáplatuj ho novými záplatami. Ano? Neboť ty nové záplaty potrhají starý šat a celá tvoje cesta bude niveč obrácena. Nelejte do starých sudů nové víno. Zkazí se. Ano? Prosím vás, já vás jenom upozorňuji, že to všechno je v Ježíši Kristu, jestli to nevymýšlím. A že jestliže někdo z nás začne tu cestu tím způsobem, řekne, tak já k tomu, co dělám, přidám ještě takovou a takovou dobrotu, nebo tamhle to opustím, tamhle to přidám, nikam se nedostane. Ježíš Kristus říkal, všeho nechej, ať jdi za mnou. Ano? Čili jestliže to je tak, a jestliže to neřekl jinak, tak chybně církev udělala kompromis, že dovolala křesťanům, aby se jenom polepšili. To je málo. To nestačí. Věřte mi to, že kromě tohoto příkazu ještě tohleto je nedostačující, co vám tady říkám, promiňte mě, ještě to je málo. Protože kdyby se sebe líp snažili poeta zařídit, co vám teďka říkám, tak vám to nepůjde. Správně mi říkáte, teď já nejsem schopen změnit od základu svůj život. Správně. Nikdo není schopen. Ani já. Já se sám na sobě řešil, že jsem toto předřešení udělal. To rozhodnutí jsem udělal, že jsem se ukázal být neschopný. A udělal jsem velkou chybu, že jsem si myslel, že sám to dokážu. Nedokážete to bez vedení. Každý musí být vůdce. A nehledejte ho někde mezi lidmi, protože to je problematická záležitost. Ježíš Kristus říkal, nenechejte se nazývat učiteli. Máte jediného učitele. Že ano? Tak my na tohle to musíme dbát, prosím vás. A kdybych byl tehdy se opřel o Ježíše Krista, jakože jsem to neudělal prvních 9 let své cesty, jsem si ušetřil mnoho utrpení. Protože on, jak o něm bylo řečeno, má povahu, že nedolomí nalomené stéblo. Taková je jeho láska. Ne, aby člověka vedl k nějakému utrpení. Že ho musí provést utrpením, jako se stalo v příkladech mnoha svědců, to je zaviněno tím, že on, ten člověk, se v tom hnoji válel. Fakticky. A nebylo možno ho z toho dostat jinak, než ho nechat ještě tam poválet. Ale pamatujte si, jak vaše utrpení trvá déle než 3 hodiny, já neslevím, tak je nějaká chyba na vaší straně. A ne chyba v lásce Boží. Protože žádná karma, žádný osud neexistuje, když se opřete o Ježíše Krista. Zase je to potvrzeno jeho slovy. Když ten slepý od narození byl uzdraven od něho, a my jsme všichni slepí od narození, na to vás upozorňuju, tak se ho ptali farizeové. Nebo někdo, já nevím kdo. Je to zaviněno jím, to znamená jeho předcházejícími vtělení, tam je jasný příklad, že věří na předtělování, a nebo je to způsobeno jeho rodiči. To znamená karmou jeho rodičů, bych to tam převedl. A on říkal, žádná karma, žádný osud, já jsem tady, abych to věci převracel. Je to k větší slávě Boží, že on je slepý a že teď vidí. Všichni, kdo prohlídnou, ty prohlídy z milosti Boží. Ano, tím vysvětlil. A jinde bych to mohl na jiným ještě dokázat, že tomu tak opravdu bylo. On boural tohleto všechno. Tyhle ty zákony karmické a to pojetí osudu, to bylo opravdu starověkým balastem, kterýho jsme se dosud nezbavili, protože je to příliš nová věc pro nás ještě. Starověk není ještě tak vzdálen, víte? To přežívá. Přežívá to bohužel i v církvi. A to je veliká chyba. My se toho musíme zříct. My musíme zavrhnout, jestliže nechceme zavrhnout lásku Boží, veškerý osud a veškerou karmu, jestliže chceme, aby vládla láska. Jestliže si nepřejeme, tak prosím, nebude moci vůbec vládnout. Protože Ježíš Kristus nikomu násilí nedělá. On ho vede odtamtud, kde je. Ten člověk začne trpět. Protože nepochopil lásku Boží. A kdo pochopil lásku Boží, ten netrpí. I když ostatní ho vidí trpět. Příkladem zvlášť odstrašujícím jsou nám farizeové, kteří znali všechny předpisy a podle jejich zdání taky je plněli, že ano, i když formálně. A proto nemohli dát ve své většině zapravdu Ježíši, který je nazýval hroby zbílenými a vším možným. Ale Ježíš Kristus v jednom podobenství říkal, jestliže něco dělám tak v poměru k Bohu, že plním povinnosti, které vůči Bohu mám, tak jsem jenom služebník neužitečný. Ano? To je málo. Neboť ten náš poměr k Bohu musí být poměrem lásky plný. A na tom služebníku, při tom ulíčení postavení služebníka, v tom jednom přirovnání, které v těch úlohách už je rozvedeno, to tady nebudu dál rozvádět, to si přečtete, na to by to by byl celé dopoledne. Tam říká, kdyby byl ten služebník, když přišel z pole utahaný, zasedl sám k jídlu a nedbal na svého pána a neobsloužil ho napřed, zapomínaje přitom na sebe, to by bylo špatné. To by nebyl správný sluha. On musí umět zapomenout na sebe a posloužit napřed pánovi a pak má právo s ním jíst. To je, prosím, jedinečně označená podmínka, jak můžeme vědomně z jednoho stolu zasednout s naším pánem, s naším hospodářem. Když on nepotřebuje, abychom mu dávali jíst. A když my ho máme tak rádi, rozumíte, že s ním zacházíme láskyplně, ne z povinnosti. To znamená, ve všemu dáváme přednost. On to nepotřebuje, ale my to potřebujeme jemu dávat přednost. My. Ježíš Kristus o sobě řekl, nepřišel jsem, aby mě bylo slouženo, ale abych všem sloužil. To je fakt. Ale my potřebujeme sloužit, abychom se naučili následovat Ježíše Krista. A tím mnoho utrpení z našeho života odpadne. Křesťanští svědci tuhle tu stránku dobře chápali, pokud se neuzavřeli do kláštera. Víme tomu chápali dobře třeba svatý František z Assisi, nebo Jan Bosco, ne? Filip z Neri a mnozí jiní významní, Vincenz Pauli, ne? Mnozí jiní významní svatí. Když se jednou člověk rozhodne změnit svůj život kvůli Ježíši Kristu, protože chce být jeho učedníkem, tak Ježíš Kristus nikdy slovo, které jste mu dali, ze své strany nevezme zpět. Na to vás upozorním. Vy ho můžete chtít tisíckrát víc zpět. To znamená, dělat si znovu vlastní vůli, to je to braní zpět toho slova. Ale on už svou vůlí ve vás začne působit. To znamená, je vám to potom často velice nepříjemné. Jako mně to nepříjemné bylo. A je velice často. Protože je mi velice zatěžko se z jeho vůlí ztotožnit. Ono to jde proti mně, jak se mně zdá. Ano? A jestliže já potom nejsem schopen nebo nejsem ochoten ho poslouchat, tak se stávám jeho zrádcem. Já páchám na sobě sebevraždu, zrovna jako jí páchal Jidáš. To, že ho zradím, tomu Ježíši nevadí. On stane z mrtvých. Vždycky znovu stane z mrtvých. Ale mě to vadí, protože já sebevraždím. Rozumíte? Čili tadyhle je opatrně při následování Krista. Jakmile vyřknete takové předsevzetí a učiníte rozhodnutí ho následovat, tak on plní ze své strany slib. On přijímá každého, kdo se k němu hlásí. Nedělá rozdílu. Tím, že mu toto slíbíte, tak on vás vede. Ale nedivte se, že vás vede způsobem, kterému vy nerozumíte. Kdybyste totiž byli ho ustavičně poslušní, ta by vás vedl napřed způsobem, kde by vám nic nechybělo. V tom stádiu jsem já. Ano? Mohl bych být tedy, kdybych poslouchal. Ale nemůže vás takhle vést pořád. To není lineární vývoj. On vedl tímto způsobem, že apoštol nic nechybělo, jenom 3 roky. Ale po těch 3 letech je musel opustit. Maličko opustím vás, maličko mě neuzříte, maličko mě uzříte. A toto musí udělat s každým z nás, protože kdyby v člověku jenom posiloval jeho lidský život, tak by z něho nevykřesal život božský. On musí jeho lidský život ukřižovat. Ježíš Kristus. Silou svého ukřižování. A proto to období, které třeba já zažívám, musí končit. Ano? A to není nemilost. Jak se to člověku jeví? Jako opuštěnost, nebo nějaké trápení, nebo utrpení. Nýbrž to je nejvyšší milost, jaká se člověku dostává. A zase říkám, je veliká chyba, jestli to trvá déle než 3 hodiny. I tahle ta opuštěnost. Protože to se dá za 3 hodiny vykonat. To se dá provést během krátké doby. Ježíš Kristus na tom kříži netrpěl déle než 3 hodiny. A my můžeme trpět daleko kratší dobu. Protože šel před námi. My si máme jenom připojit k oběti. Ta oběť už je hotová. Kdyby on se neobětoval, tak se my marně obětujeme. My si nesmíme říkat, že když já se neobětuju, tak kdo to za mě udělá. Se mnou se obětuje Ježíš Kristus. Já se musím připojit k jeho oběti. A proto řekl Ježíš svaté Kateřině z Avily, že když už mu nemá co dát, tak mu musí dát jeho utrpení, Ježíšovo utrpení, že ano. A tím se dostává k tomu trvalému spojení. A teď především jsem se dopustil přeřeknutí, mluvil jsem tam o svaté Kateřině, měl jsem mluvit o svaté Terezii z Avily. A když už jsem u svaté Terezie z Avily, tak bych se ještě u ní chvilinku zdržel. Že ona je nám příkladem toho, jak člověk má zacházet s takzvanými svými vlastnostmi. Že totiž nic z toho, i z těch vlastností, které člověk takzvaně má, neměl by považovat za své. Už tím se daleko lépe proti ním bojuje. Že považuju vlastnosti za neschopné, aby mě dovedly až někam na konec cesty. Proto jsem si dovolil vám vysvětlit, že apoštolové páně, kromě toho, že fakticky existovali, když je vybalíme z toho symbolismu, představují vlastnosti lidské, vlastnosti člověka, který se nazývá Ježíš tam, v tom symbolismu, a tyto vlastnosti nemohou člověka vést až na konec. Ano? Nýbrž například v zahradě Getsemanské usínají právě v okamžiku, kdy je člověk nejvíc potřebuje. Nesmíte tedy chtít od svých lidských vlastností, aby vás vedli. My nemůžeme mít vůdce ani ve svých lidských vlastnostích, kdyby to bylo největší cnosti. Já jsem si tento omyl jsem dělal velice dlouho. A dělali ho dokonce křesťanští svědci tohleto. Že si mysleli, že takzvané hrdinné vlastnosti, že mohou dovést člověka až na konec cesty. Já myslím, že ti učedníci páně byli dostatečně hrdiní, ale že muselo být ukázáno, že žádné hrdinství nestačí, i když jsou ty vlastnosti přesvědčeny sami o sobě, jako svatý Petr byl, že by nikdy nesklamal, tak nakonec zklame. Protože jde přeci o to, aby člověk vyšel z toho, k čemu jsou vlastnosti lidské, do života, kde těchto vlastností už není zapotřebí. Kde těmto vlastnostem, pokud působí ještě ve světě, někdo velí. A oni mu nekladou odpor, jako třeba se stalo po seslání Ducha Svatého. Pak jsou ještě platné. Ale už nejsou sami o sobě nic platné. Už jsou výplodem vedení, stálého vedení, stálého propojení s Duchem Svatým. To potom, když každá vlastnost už vědomně vychází z Ducha Svatého, tak taková vlastnost už vlastně není lidskou vlastností. Kdyby to člověk zažíval, tuhletu věc, tak by vám to mohl vysvětlit. Já silně pochybuju, že to, co jsem vám teďka řekl, se tomu dá rozumět. Další, co musíme napravit, co z té tradici není dost dobře vysvětleno a co tradice opomíjí, že tradice si formálně vytvořila zpovědní zrcadlo, seznam hříchů, ne? Ale nemohla ani nemůže nikdy v budoucnosti vytvořit seznam chyb, které děláme na cestě a které nám namnoze stojí víc v cestě než všechny naše hříchy. Všimněte si jenom, že třeba Ježíš Kristus velice benevolentně odpouštěl hříchy. No on se v jednom případě odpustil hříchy všechny člověku, který si o to vůbec nežádal. Ano? My se k tomu odpouštění hříchu ještě vrátíme, připomeňte mi to. Ale chyby, které někdo dělal, a nebyly to hříchy, ty neodpouštěl tak lehkomyslně. Jaké chyby on vyčítal třeba s farizeům a tvrdě a neodpustil jim je. A říkal, že proto jsou vyvrženi, protože mají chyby, kterých se nedovedou zříct. Nebyly to hříchy. Je hříchem, když oni plní všechno, co jim zákon předpisuje a mají dojem, že je to správné, ale plní to formálně a nechtějí odstoupit od toho formálního plnění. Jsou líní a jsou vlažní. Jak je to hřích? A přece tam praví na jiném místě v písmě buď horký, anebo sludený. Nebuď vlažný, budeš-li vlažný, vyvrhnu tě z úst svých. Vlažnost, je to někde v zespovědním zrcadle, prosím vás? Není. A je to takový hřích, fakticky, nebo taková chyba, to není hřích, je to taková chyba, že za to Bůh vyvrhne nás u svých. Toto si uvědomte. A tak byste řekli, tak já mám být tedy horký, to znamená, já mám milovat takovým horkým způsobem nebo studeným, nenávidět třeba sebe tak, abych měl v lásce třeba jenom toho Krista. Prosím, tímto způsobem se správné řešení nedociluje. Není možné udržet cit lásky třeba. To od nás Ježíš Kristus nechce. Ježíš Kristus říká k Jeruzalému, kdybys věděl, kdo k tobě přišel a vážil si toho, že já tě chci jako kvočná kuřátka pod své křídla schovat, tak by tě nehrozila ta zkáza. No? Ale protože kamenujete u vás proroky a takhle, to já všechno nebudu. Přijde doba tak zlá, že nezastane kámen na kameni. To všechno je symbol toho, co se jednak stalo a jednak je to symbolem toho, co se děje s každým z nás, když nedovedeme volání Ježíše Krista poslechnout. On již někoho zavolal, tak mu nedával ani okamžik oddychu. Ani okamžik. A chtěl, aby ho okamžitě následoval. Uvědomte si to. A proto, jestliže si myslíte někdo, že vás Ježíš volá, tak jestliže otálíte, nebo váháte, nebo jste na rozpacích, jenom okamžik, už jste to promarnili. A musíte počkat do dalšího volání. Jestliže někdo, například, dejme tomu, pociťujete velikou lásku k Bohu, nějaký moment, to máte považovat za volání. A tomuto volání máte vyhovět. To znamená, z toho fleku, z toho místa, kde jste, rovnou k tomu Bohu jít. Všeho nechat a jít. To je symbolicky řečeno, samozřejmě. A ono se potom stane, že to volání uslyšíte stále častěji. Napřed to volání slyšíme jenom tehdy, že tomu zvlášť disponujeme. Třeba s četbou, rozjímáním, ne? Tak dlouho rozjímáme, až to volání uslyšíme. Až dopřejeme tomu hlasu Božímu, abychom ho slyšeli. Ale později bude nám voláním každá situace. I ta nejprekérnější. já si nemohu pomoct, ale pro mě vždycky bylo voláním právě to, co bylo nejhorší v mém životě. To, co mě deptalo. To, co způsobilo, že už jsem dále nemohl od Boha jít. Už to nešlo. Jedině k smrti. Toto není příkladné. Toto je moje největší chyba. Že jsem jenom v krajní nouzi byl ochoten, ať takový nikdo z vás není. Kéž byste při jemném zavolání poslouchali, to byste koukali, jaké divy byste dělali. Na mě se musí heverem. Ať nejste takový, prosím vás. Ne, ne. Nemusíte dělat chyby těch, kteří neměli poučení. Já mám jediné